Campus FM gli presenta
Lahar titira talaikla. Lahar snin tal-imperu roman tal-ponent u xwassa l-alwaqatiju.
Kidba George Peresso. It-tmim ta' tmexxija tal-Imperatur Avitus wara l-battalja ta' Placentia fis-sena 456 ta' li l-ġeneral riċimer awtorità kbira fideh. Min issa l-qudiem l-Imperu għal madwar 16-il sena kellu jkun il-persuna ewlenija fl-istorja tal-Imperu Ruman tal-Ponent u li l-imminnu. Jew bħala l-bniedem li joħloq l-imperaturi jew saħansitra huwa nnifsu bħala imperatur, l-aħħar snin tal-Imperu kellhom ikunu maġunin minnu. Tajjeb jew ħażin, 16-il sena fit-tmexxija kienu snin twal f'dawk iż-żminijiet, meta imperatur Ajla kien jagħmel sena imgeżwer bil-porpra. Li kellu tajjeb riċimer kien li kienu li kien ineħħi lil min kien jagħmel u hu kien jagħżel lil ta' warajh. Hekk kellu l-futur tiegħu assigurat.
Kellu ħaġa oħra favur tiegħu. Minkejja li f'demmu kien hemm aktar minn qatra waħda Barbara, nafu li minnaħa ta' missieru kien mit-tribu ta' Swevi u minnaħa tombu kien Viżigot, u fehm li r-Rumani ma kinux jaħmlu lill-Barbari. Kellhom f'demmhom kontra tagħhom. L-attakki tal-Goti u tal-Vandali u t-tedida tal-Unni kienu errew l-ispirtu superf tagħhom ta' razza superjuri. Għalhekk meta Avitus tħabbeb sew mal-Goti tal-Gallia, ħallihom jagħmlu li jridu f'Ispanja u ġab ħafna minnhom bħala gwardja personali f'Ruma, ir-Rumani xejn ma ħadu pjaċir. Ra li reġa' qajjem spirtu ta' ħbiberija li qatt ma kienu ħamlu minn żmien Teodosju li kien daħħal ħafna barbari bħala alleati. U dawn għamilhom federati tal-Imperu. Riċimer approfitta minn dan it-gemgimin Ruman u wara li taxxeba lill-Vandali rib Korsika, ir-Rumani isuħ l-eroj tagħhom. U wedhom bħal politiku rip-elezzjoni li kellu jeħlisom minn mindra ġa daħlilhom il-Goti f'Beltom u kellu jnaddef lill-Imperu mill-intħil ta' dawn it-tribu. U hekk Riċimer anke minħabba l-pożizzjoni awtoritarja tiegħu sab lill-poplu warajh. Inzerta kien poplu diżullus, imxebba u umiljat lest li jaqbad ma' minn kien jattieħtama li jerġa' jqum fuq saħiħ. U hekk Riċimer beda l-kampanja tiegħu ta' il-Barbari għal barra.
Fuq kollox wieħed lir-Rumani li se jeħles l-Ewropa mill-Viżigoti ta' Teodoriku u l-Afrika mill-Vandali ta' Genseriku. Hekk biswedhom l-Imperu tal-Punent jerġa' isib il-kobor li kien beda jitlef bis-sigħat. U minkejja li Riċimer kif qatt naraw ma kienx mill-ħelwin, sab il-poplu warajh l-aktar għax messilhom in-nota l-aktar li kienet weġġa lir-Rumani, il-Barbari. Fehm baqal ta' politiku ħażin li ma kienx jaqbel li jieħu porpra fuq spaltu biex ma jidhirx li kien qed jaħdem għall-interessi tiegħu. Iżna għażel kmandant f'dat żagħżugħ Julius Valerius Majorianus, li huwa wkoll Benjamin tar-Rumani. Riċimer għamel xogħlu tajjeb u xeħed fuq il-mejda l-karti t-tajba u ħeba l-oħrajn.
Iżda qabel ma naraw kif kienu dawn is-16-il sena ta' tmexxija minn Riċimer direttament jew indirettament, ħaneżaminaw kif verament il-Barbari kienu qed jinkwetaw lir-Rumani. L-istoriku Gibbon qiegħed il-preżenza kbira u influenti tal-Barbari bħala waħda mill-kawżi importanti tal-waqgħa tal-Imperu tal-Punent, kemm bl-invażjonijiet diretti u s-sakċer ġar tal-Belta Rumana u kemm bl-importanza li issa bdew ikollhom.
البربري توتونيتشي دي يمكنو تاوجه تراسا الامبيرو ام ار في زمن الريبوبليكا اما ورا هفنا باتالي كان في زمن لحر سنين تا الامبيرو وكم تو الامبيرو كلو هفنا منهم كانوا ترازنو انħallu il-provinċi tal-Galja fejna minnis ma zmin saru ċittadini tal-imperu jajxu fi bliet li ma konċ tarafhom minn Ruma u fejn in-nies kienu saħan sitra insew li l-sin tagħhom, għażlu l-Latin, l-Bisi u l-ġijiet Rumani u saru Rumani aktar minn Rumani. Bliet bħal Norbon, Trier, Vienne, lilhem mill-Italja, sa Spanja, kienu bliet ċentrali tal-imperu u minn hemm ma żmien ġew il-ġenerali tagħhom u saħan sitra l-imperaturi tagħhom.
Ix-Majjarron u d-Danubju kienu jiservu bħala konfini naturali bejn l-Imperu u l-Barbari li baqgħu rivali ta' Ruma. Kull darba li kienu jitħarku, dawn kien b'xi mod jitħarrek l-Imperu. Imma s-suldati apposta tal-konfini kienu assigurazzjoni tajba li dawn ma jagħmlux li jridu. Bdew jagħmlu li jridu meta l-armata tal-leġjuni Rumani bdiet titlef il-qawa tagħha. Kien hemm minn saħan sitra għajja lill-leġjuni Rumani bħala nfisda. U kif jiġri dejjem f'sitwazzjonijiet bħal dawn saħan sitra illum, popli oħrajn aktar ħarkiena u ħerqana bdew jieħdulhom postum. Ma naqsux imperaturi minn Kostantinu l-ewwel il-quddiem sa żmien Avitus li ħolqu leġjuni sħaħ magħmula mill-barbari anki gwardji personali. Kienu aktar jafdaw lill-barbari milli lis-suldati purament Rumani, aktarx infiżda kif edna u mdejqa.
Imma hawn kienet il-problema. Min kien ċittadin Ruman pur? Min ma kellux taħlit ta' dem barbaru ġo fih. Ir-Rumani beżaw, mhux ta' bxejn, li l-imperu li wirtu kien se jaqa' f'idejn il-barbari Ġermaniċi li min jaf kemm il-darba qajruhom bħala feroċi, inumani, ma jafux jilbsu u jżommu ruhom maħmuġa u jintnu u fuq kollox bla valuri.
Imma xogħod minnhom bħal Viżigoti ta' Teodoriku minkejja li fil-battalja kien jispunta fihom id-demm maħrax tagħhom, fil-paċi kienu jilabuha ta' edukati Rumani. Dan ukoll kien jinkwita lir-Rumani. Dew jaħsbu li dawn ma ġewx biex igawdu mill-ġid tagħhom li l-imperu kien ġabar tul ħafna seklu, iżda biex jisolħu dan il-ġid. Ruma ma assimilatx lil barbari Ġermaniċi u għalhekk Ruma sabet fihom għadu qalin. Meta Teodosju l-ewwel għamel il-pass politiku li ħalli li tribujiet Ġermaniċi bħala federati tal-imperu, il-pass ngħidwa kif inhi kien wieħed għaqli, iżda ma rnexxix. Ikonna nammettu li ma rnexxix ukoll tarta Teutoniċi ukoll li malajr qollew rashom kif ħassewhom li għall-inqas bħala nuru kienu qed joħonqu lil min offrilhom idu.
Fil-ħames seklu fejn insabu fl-istorja tagħna għandna żewġ tribujiet kbar li bil beneplaċitu tar-Rumani għax hekk kien jaqbel politikament, kellhom biċċa qart sewwa tagħhom minn dak li qabel kien l-Imperu Ruman. Dawn kienu l-Viżigoti u l-Burgundji, u fl-Afrika uffiċjalment bħala vassalli tar-Rumani kien hemm il-Vandali li ma ddejquux juru li kienu se jibqgħu teddida għal Ruma. L-Imperu Ruman kien imdawwar sew minn dawk li uffiċjalment kienu msejħa ospites mistiedna. Ma kinux mistidna xejn, daħlu bil-forza, u Rumani kien jaqblilhom li jilħu ftejn magħhom b'ħafna kondizzjonijiet li fuq il-karta kienu aktar favur ir-Rumani milli favur il-Barbari. Iżda il-Barbari ma tantx kienu jintrabtu biċċa karta, lanqas ħafna drabi mill-ostaġġi li kienu jħallu bħala impen ta' kelmthom. Kienu jobdu meta jridu u jollu rashom meta jidrilhom. Imma ħaġa kienu talmu il-Barbari mingħand ir-Rumani li mingħajr liġi m'hemmx stat, u dan setgħu jitalmuh mingħand ir-Rumani. Għataw il-fus li kien iżewweġ lill-Galla Placidja tbiddel minn għadu li rid jeqret lill-Imperu Ruman minn fuq iċ-dinja għal wieħed li emmen fl-idea l-Ruman, anzi rid joħloq Imperu Ruman Ġermaniku. Din l-idea kienet għadha tidwi f'moħħ il-kapijiet tal-Viżigoti u l-Burgundji fis-seklu 5, iżda ma tantx kienet iddoqq tajjeb għan-naħa tar-Rumani.
Din kienet il-qagħda meta Riċimer beda tmexxija tiegħu fl-Imperu tal-Punent. U beda jipprova jwettaq il-weda tiegħu li jagħmel l-Imperu Ruman verament Ruman u mhux barbaru Ġermaniku.
Thank you. Imma ma rridux ninsew li din l-idea ta' għaqda bejn it-tribujiet Ġermaniċi kellha wkoll qeru insara. Santu Westin kien fakkar qabel mal-Vandali għeddew l-ubeltu li aħna l-kol u li ta' Adam u Ġesu li tjagħmel ġens wieħed mifdi. Użgu li l-insara kienu jafu dan il-prinċipju mifrux minn Kristu nnifsu ta' ġens wieħed mallem u mammet f'isem il-Missier l-Iben u l-Ispirtu Santu. U San Paul saħħaħ dan it-tagħlim meta kiteb lill-Galatin li m'hemmx Lut jew Grek, il-Sir jew Meħlus, Mara jew Raġel, għaliex kulħadd huwa wieħed fi Kristu. Dan l-ideal huwa imtenni tneħħi xi eċċezzjoni fil-kotba tas-Santi Padri kollha.
L-ideal tal-għaqda tal-Imperu Ruman kienu emnu fih fuq kollox u qabel kollox il-kittiba pagani bħal Klawdjan li mqar fi żmien il-ħakma tal-Imperaturi nsara baqa' jittama f'dina l-għaqda. Jikteb illi fl-Imperu kien hemm min jixrob l-ilma tar-Ron jew tal-Orontes, żewġ majjar imbeda minn xurxin, waħda fil-Punent u l-oħra fil-Vant, imma kulħadd huwa wilt l-Imperu.
Ikompli għajtek f'poema tiegħu dwar il-kobor ta' Ruma.
Il waħdanija li laqet fija u ħadnet nil-mirbuħa mżejna biha, ir-razz umana kollha daqs li kieku ħadd ma kien skjar u kollha kienu lilha. Għamlithom ċittadini ta' isimha u rabtet magħhom setqa nies imbeda.
Il-kittieba nsara ħadnu dan l-ideal u taħt tifsira nisranija. Hekk fost l-oħrajn il-poeta nisrani Prudentius li ħoloq ħafna n-nijiet insara li kienu jkantaw fil-knejjes, għalkemm fuqtiet ma jonqos li jikkritika lil dawn il-barbari meta kienu jġibu ruhom ta' feroċi. Jgħid li Ruma ġabret fiha n-nies tan differenti minn xulxin u ġabritom f'dar antika waħda. U dawn kollha sabu fil-Kristjaneżmu dar waħda. Iżid li l-Knisja kellha aktar għalfejn tibża mill-pagani mill-barbari ikkonvertit, minkejja li dawn ukoll kellhom il-lat negattiv tagħhom.
L-istoriku Nistrani Orosius imwieled il-Portugal jasal biex jittama li hekk kif it-tribujiet Ġermaniċi kollha jħadnu l-fidi Kattolika ikun hemm maqda sħiħa fl-Imperu u tibdil fl-imġiba ta' dawn il-barbari anki mal-edewa tagħhom. U jgħid li kieku fi żmien Honorius ġie ffirmati trattat ta' paċi mal-Goti kien ikun jaqbel għal kulħadd. Paolo Tanola, kittib nisran ieħor, kien bħal donnu jara Ewropa ġdida li toħroġ mill-laqda tal-Imperu Ruman u dak Ġermaniku. Paolo ieħor tapella mill-Maċedonja fejn twilet iżda trabba fil-Galja f'poema sabiħa jemmen f'din l-utopija nisranija u imperjali. U jgħid li minn l-Viżigoti ħadu l-poter f'ħafna nħawi tal-Galja ġabu ordni aktar milli kienu ġabu s-suldati tal-Imperu, anki jekk din l-għada ġiet wara ħafna ġlied. U joħollhom huwa wkoll faqda sħiħa, waħda, bejn Ruma u l-Barbari.
Kittib ieħor Salvjan minn Trier u li wettaq il-ħidma pastorali tiegħu f'Marsilja, saħansitra wasal biex jgħid li l-Imperu Ruman li kien tilef il-valuri morali tiegħu, kellu għalfejn jitgħallem u jissaħħaħ mill-barbari li għalkemm kienu mwilda bħala Slavaċ hekk kif kisbu is-sens ta' morali nisranija saru aktar ta' min jafdhom. L-istess Sidonius li ġieli ħada kontra l-Viżigoti fehm anki għal raġunijiet politiċi li mal-barbari Goti kellu jkun ftejim u paċi għal ġid tal-Imperu innifsu. Kittieba u qadisin bħal dawn kellhom viżjoni ta' Ewropa ġdida.
L-ideal ta' l-koll aħwa fl-Imperu nisrani wieħed imma kemm twettaq? Jew kemm kien se jitwettaq? U kemm dawn l-istess kittieba kienu konvinti minn dak li kienu qegħdin jgħidu?
Għalkemm kien hemm il-ħna ġenwini favur il-barbari, isqfijiet u kittieba insara oħra barra kittieba naturalment pagani bħal Ammianus kienu iħarsu diffidenti lejn lat ta' barbari li kienu qed jinfirxu fil-provinċi Rumani. U dawn kienu ilhom isemmaw leħenhom meta bdew jaraw il-barbari mhux biss deħlin fl-Imperu iżda wkoll jinfirxu fih bħala alleati qabel ġew bħala invażuri u ħafna drabi jgħixu fih b'ċerta arroganza.
L-isqof Addis Optatus b'elfejn illumem l-Alġerija ġa minn żmien Valentinian l-ewwel ma kienx jemmen li fid-dem tal-barbari se titħallat il-virtù nisranija. Pożizzjoni deċiżament kontrarja tal-im ta' Kristu Pawlin. Imma ma kienx waħdu. Cirillu ta' Cirene kien jemmen li dawn il-barbari kellhom jindbatu minn fejġew.
Fost l-oħrajn jikteb hekk speċjalment kontra l-idea ta' barbari li kienu laħqu pożizzjoni għolja fl-imperu l-aktar senaturi.
Il-titlu ta' senatur li qabel tant kien smat issa waqa' filgħajk minħabba dawn il-barbari Ġermaniċi. Dawk li qabel li kienu għaddejja issa qed jagħtuna l-ordnijiet.
U jgħaddi biex jgħid li dawn ma apprezzawx il-ġest nobli ta' twajjeb Teodosju l-ewwel li jagħmilhom alleati u tom għartalihom.
Il-letteratura bej propagandistika u bej letterarja kontra l-barbari kienet ilha tinfirex. L-istess Klawdjan li semmejnih ifaħħar dan is-sens ta' għadha fost il-popli kollha tal-imperu jagħtina diskrizzjonijiet li jwaħxu kontra l-unni għat-tiela tal-ġenituri tagħhom stess u fuqhom jieħdu l-ġurament. Samġi l-ormu ma jiddejjaqx jgħid li l-bennina qed tiġi mċabsa bil-win tal-barbari, alluzjoni għaż-żwiġijiet imħalta. U bil-bibja fidu jgħid li l-barbari kienu mxebħa mal-bejjem. Ma joqgħodx jomot il-kliem meta jgħid li Ruma kienet qed tixtri l-kundanna tagħha stess bid-debfin meta tħaltet mal-barbari. U dan kien qabel ħafna mala Alariku kien għedde tal-aktar minn darba lill-Onorius u lis-Senat u ħa minn għandhom rigali ta' deb u l-bisfin u aħ bir-rimi biex ma jkomplix jassedja il-Belta Ruma.
L-istess kittieba li ġa ikkwotajna qabel li għal raġunijiet insara u politiċi tkellmu u kitbu favur il-barbari ma jiddejqux iżidu itħassib tagħhom fuqhom. Hekk Orosius.
Rajt il-barbari u kelli naħramhom għax kienu perikolużi. Infaħħarhom għax kienu huma s-sinien. Nitlob lilhom minkejja li kienu fidili. Naħrabhom għax idaħlu f'xi xkor.
It-twajjeb Salavja minkejja li kien favur li l-barbari jiġu rispettati ma setax ma jgħidx li dawn il-Ġermaniċi kellhom riħa tintem fuqhom li kienet iddejja li l-kull min jarsaq lehom. U danu biex jiftaħ għajnejn in-nies jiddeskrivi bi kliem ieħes il-karattri tad-diversi tribu.
Jgħid li l-Goti kienu qarrieqa l-Alani Żinja bl-Akwiet, l-Alamanni Sakranazzi, is-Sassoni l-Franki u l-Eruljani għalhom ħażina.
L-istess Sidonius ġej minn familja edukata u għanja jistqar li kien kontra qalbu li jitħabbeb mal-barbari għax anki l-aħjar fosthom ma kellhom imġiba edukata xejn. Fuq membri ta' tribu partikolari, il-Burgundi, jgħid li kellhom rashom ibsa, goffi u jintnu minħabba il-butir li kienu jidilku xarhom bih. U saħansitra ħada kontra ħabib tiegħu li kien għallem id-djalett tal-Burgundi u ikkritikah li hija kien qed iħassar il-Latin li trabba fih.
L-attitudni lejn il-barbari għalhekk anki fost l-aktar insara ġenwini kienet dubjuża. Minkejja l-intenzjoni tajba kemm il-qasam nisrani u kemm minn dak politiku, ta' imperaturi bħal Theodosius l-ewwel li jdaħlu l-barbari bħala federati, fl-aħħar mill-aħħar din il-politika ma ħadmitx, kemm għax ir-Rumani ma tantx laqgħu b'tirajhom miftuħin lil dawn il-ħospites tal-imperu u kemm għax dawn l-istess barbari mhux darba u tnejn taw eżempju ta' mġiema mhux aċċettabbli u spiċċaw biex ħarbtu l-imperu li kienu jammiraw għal kobor tiegħu.
Kien hemm l-ajdut li l-aħjar soldati fil-leġuni kienu l-barbari u għalhekk minn żmien Kostantinu dawn sabu posthom f'pożizzjonijiet bl-aħqa. Stiliko imnissel minn dem Vandalu kien wieħed minnhom fi żmien Valentinian. U Riċimer kif rajna kellu taħlita sew ta' dem barbaru ġofih minkejja li l-kultura tiegħu kienet ġejja mitrobbija li ħaf Ruma. Iżda ma naqsux stejjer ta' nuqqas ta' lealtà lejn l-imperu kif l-istorja sa' issa uretna. Mhux darba jew tnejn leġuni sħaħ ta' barbari suppost alleati tar-Rumani aktar għenu lill-edewwa milli lil min kien qed iħallasom. Ma jekk niġu f'dan din kienet attitudni magħrufa tal-leġuni, anki dawk magħmula kollha minn suldati Rumani. Is-suldati kienu jmorru ma' min kien jaqblilhom, u mhux ħaġa kbira li l-barbari ġi li ħasbuha hekk ukoll. Imma fl-aħħar mill-aħħar is-suldati tal-Federati Ġermaniżi spiċċaw biex aktar għamlu ħsara lill-Imperu tal-Punent milli ġiet.
L-influss il-kbir tal-Goti fl-imperu seħ bejn is-snin 376-377 meta l-Goti qasmu d-Danubju skont ftehim li kien sar ma' Valens l-imperatur tal-Vant. Kemm Valentinian l-ewwel u kemm ħoh Valens fil-waqt li laqgħu numru sostanzjali ta' Goti fl-imperu ħarġu li ġiet ibsa biex iżommu t-taħlit mal-kultura Rumana. Fost l-oħrajn ħarġu liġi li tipprojbixxi żwiġijiet misti bejn iċ-ċittadini Rumani u l-Goti. أكتر ما صار تحليت مال باربري أكتر شي رومان يبدو يدكرو سان سيترا من اللي لبستهم فوز داو كنم لستس إبن فالنتينيان غراتيان اللي برا اللي داو اللي لون نفسو باتاغوتي بوني فورمي سبيشيالي عليهم تال جلوت ناتورالمنت وو كل كنو هوب يلبس بحالهم بالمانت ستيل غوتيكو حاجة اللي كنت تديع حفنا للسناتة روما إز دا في زمين أونوريوس في السنة 397 في التديدة على ريكو في روما هرجت ليجي اللي تبرويبيشي لين تلبس الألسي طويل تال باربري في لوك للبس رومان من كين ينقبض بالألسي فوق باربرو ناترالمن كين يتكتشا من البلت زيليات عن كيا لومرو والبروبيتا تيو كونفسكاتا في السنة 416 ست سنين وار للسكجار تال روما من على ريكو هرجت ليجي أخرى اللي تبرويبيشي البس تال جلوت مش نحب راجونيت امبيانتالي وفافولا نيمالي ازدا مش ما يكون شاب شبح مال باربري
Kollox ma kollox dawn kienu sinjali li bejn iż-żewġ ratet, dik Rumana u dik Barbara, kien hemm firda minkejja l-isforzi li setgħu saru min-naħa u min-oħra biex iż-żewġ naħat jiġu f'xi ftehim. Anki l-istess reliġjon kienet tifret iċ-ċittadini Rumani tal-Punent mill-Barbari. Iċ-ċittadini Rumani kienu aktar x'insara Kattoliċi, jimxu mat-twemmin tal-Konċilju ta' Niċea, fil-waqt li l-Barbari ħafna minnhom kienu issegwu l-Arjaniżmu. Din it-tikketta reliġjuża bħal xi tikketta parrokjali ma għandhiex xejn biex iż-żewġ naħat isibu ftehim u fuq ix-jagħmlu. Min-naħa l-oħra kittieba Kattolċi bħal Westin u Orosius bħal donnhom femu li imlella kienu nsara anki jekk Arjani għax kieku baqgħu pagani l-ħsara li kienu jagħmlu lil-Ruma kienet tkun waħda irreparabbli. Imma minħabba l-Arjaniżmu tagħhom setgħu jirrispettaw għall-inqas it-tempji insara. Salvjan jgħid li l-barbari minkejja l-erezija tagħhom ġabu ruhom ħafna ħjar minn ħafna nsara oħra li kienu jkasbru dik il-belt qaddisa, iżda dawn kienu l-eċċezzjoni. Il-poplu in ġenerali kien jara fihom eretiċi ta' min jaħrabhom.
Hekk jitfissru l-inkwiet li kien jinqalaf aktar minn belt waħda kemm fil-Punent u kemm fil-Vant bej barbari alleati u Rumani. Meta fi żmien Teodosiu l-ġeneral Buterik u nnifsu Gotiku kien bagħat il-ħabs il-wieħed ġerrej ta' żwiemel popolari ħafna man-nies imma magħruf bħala omosessuali kbir, in-nies qamet kontra Buterik. Ajritu barbaru u qatlitu. Il-ġeneral Stilicho kellu wkoll dem fih barbaru, imma kien fi żmien illi kellhom bżonnu. Meta mbagħad daħlu s-suspetti fih, ħelsu minnu billi qatluh u qatlu miegħu ħafna gwardji magħmula mis-suldati Goti. Sinjali oħra li r-Rumani wara periodu kwiet kienu bħal jerġgħu jitilawhom u jaħduha kontra il-barbari l-aktar meta dawn kienu maħlaqha. Ma kinux iniżluha li barbaru jikmandhom. Fl-aħħar mill-aħħar l-esperiment ta' alleanza mal-barbari kif jgħidu l-istoriku Michael Grant u kif ukoll jgħid l-istess storiku Michael Hodgkin aktar sewa ta' tfixkilu diżastru għall-imperu milli ta' ġid. Aktar kellhom x'jiksbu l-barbari milli l-imperu, u l-Ewropa li fiftiftit ħarġet wara l-waqgħa tal-imperu tal-Punent minkejja li kienet ibbażata fuq liġijiet u kultura Rumana fl-aħħar mill-aħħar kienet dominata mill-barbari.
L-istess Grant jgħid li xi storiċi iwaħlu bħala kawża tal-waqgħa tal-imperu t-taħlit mal-barbari u ma jaqbilx, anzi l-verità tinsab fil-kontrarju ta' din l-affermazzjoni. Jgħid li kieku r-Rumani ma żammewx imrieħilhom imxammar u tħaltu aktar mal-barbari. Issa, forza importanti anki numerika, kieku l-imperu kien jissaħħaħ u mhux joħloq ġo fih stess id-dudu li germu minn ġewwa. Michael Hodgkin huwa wkoll ta' dan il-parir.
Dan li donnu kien fim Ezius fi żmien Valentinian it-tielet. ان ادافه ستا بلغوتي بش يهودا كونترا البربر يهرين. لوني per esempio او كن اتيحسب بش يهلا بموت اكتر افتيف الفدراتيوني بي جرمانيشي وروماني. متى الاوتوريتاتي او كبرت اكوزاه لكن سيتراديشي الامبيرو او فالنتينيان اتلو. جبنيت لكي كوفيمو لحسبتيو għal-kem politikament ma kienx bniedem bil-kuxjenza nadiva, żgur li kien jisalva l-imperu minn ħafna attakki tal-barbari. Kien jaf imur għal-mod tagħhom, jidher li jaqbel magħhom u jieħu li jrid minnhom. L-istess imperatur Avitus li iżda kien ikkritikat ħafna minn Gibbon kien fehm li l-futur tal-imperu kien mal-Ġermaniċi u dan li donnu ma kienx fehm riċimer meta neħjeh minn imperatur.
Għada politika bħal din riċimer minkejja id-dem tiegħu barbaru seta' jiġbed warajh dak li kien fadal mill-imperu biex joħodha kontra l-influss dejjem jikber tal-barbari fl-imperu u ħeġġeġ lill-poplu warajh.
L-autorità li ħolo riċimer fuq il-poplu ma tistax titfisser kieku u nnifsu bil-għamil tiegħu kontra l-barbari bħal donnu nessa id-dem barbaru illi kellu fih. U wera li kien aktar Ruman mir-Rumani. Ma jfakkarniex f'Hitler li minkejja li ma kienx arjan pur kellu il-ħila jkaxkar poplu warajh bil-għajta lill-Ġermanja i tal-Ġermaniżi. Imma nerġgħu lura għall-riċimer. Bot jew ieħor mexxa għal 16-il sena. Birridni wara l-kwinti fuq spallejn l-imperaturi li għażelu u biex xabla mollija meta laħa imperaturu u fej kien hemm bżonn nesa' s-slogan tiegħu Ruma Rumani u mhux għall-barbari u fittex huwa wkoll l-għajnuna tat-tributijiet teutoniċi biex iżalva l-pożizzjoni tiegħu u ġildu. Ġildu salva għax mitfsottu anki jekk marrar f'dembu minħabba l-emorraġija, imma r-reputazzjoni leh.
Imma din istorja oħra li narawha fit-tkomplija tas-sensiela l-aħħar titjira tal-Ajkla. Smajtu.
L-aħħar titjira tal-Ajkla. Sensila fuq it-tmiem tal-Imperu Ruman tal-Punent.
Riċerka u kitba ta' George Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' George Peresso u Selim Buħaġar għal Campus FM.